Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun găsit, prieteni, la o nouă emisiune Dialoguri și cărți. Mă bucur tare mult să fim împreună și astăzi, într-o nouă ocazie în care vom încerca să descoperim împreună lucruri esențiale pentru viață. Și astăzi ne vom opri asupra unei cărți, o carte pe care vom dori să vă recomandăm dumneavoastră celor care ne priviți la momentul acesta. Și în ocazia aceasta am decis să aduc înaintea dumneavoastră un invitat special. Este un invitat de la care mi-am propus să obțin foarte multe informații în ocazia aceasta. Mă bucur să spun bun venit acum aici în emisiune la Dialoguri și Cărți medicului Ionel Bratu. Bun venit!
Bine v-am găsit! Mă bucur să fim împreună!
Mă bucur mult pentru faptul că ați reușit să vă faceți un pic de loc în programul dumneavoastră. Probabil că un program destul de aglomerat, să veniți de la Brăila până aici la București, să faceți față aglomerației tipice de București. Însă, dincolo de toate acestea, suntem aici la Dialoguri și Cărți, o emisiune în care dorim să ne deschidem față de cei care ne privesc și să aducem pentru fiecare dintre ei ce avem noi mai bun. Aș vrea să construiesc un scenariu pentru dumneavoastră și pe baza acestui scenariu să vă pun o primă întrebare. Este o zi obișnuită. La cabinetul medicului Ionel Bratu sunt oameni care așteaptă deja să înceapă programul, dumneavoastră să puteți prelua deja dintre pacienții care sunt la rând. Însă, în ziua aceea dumneavoastră vă gândiți, mi-aș dori tare mult ca oamenii aceștia care astăzi doresc să vină și să afle părerea mea, mi-aș dori tare mult ca ei să știe despre medicul Ionel Bratu următoarele. Care ar fi lucrurile acelea pe care v-ați dori să le știe oamenii despre dumneavoastră? Cine este Ionel Bratu?
Mi-a spus o întrebare grea. Cine este? Pot să mă descriu ca, în primul rând, ca un om căruia îi place ce face. Adică dacă pacientul meu aș vrea ca pacientul meu să știe ceva despre mine, aș vrea să știe că ceea ce fac cu bucurie și cu plăcere. Am o mare satisfacție când pot să aduc un bine în viața pacienților mei. Încerc, nu pot să mă laud că am atins acest deziderat complet, dar încerc să mă documentez cât mai bine ca să pot fi pregătit pentru... Adică, pentru mine este important ca acele sfaturi pe care le dau să aibă o bază. Adică să nu fie doar ceva ce mi se pare mie că este corect, ci ceva care chiar are argumente, că sunt recomandări corecte. Deci, cred că asta m-ar caracteriza, pasiunea pentru ceea ce fac și dorința de a o face cât mai bine. Dorința. Sper să se realizeze în cât mai mare măsură.
Să știți că răspunsul dumneavoastră mi-a generat alte două întrebări. Prima dintre ele. Considerați medicina ca pe o meserie sau ca pe o vocație, ca pe o chemare?
Nu știu. Pentru mine cuvântul...
Sau și una și cealaltă.
Cuvântul meserie, poate și din cauza percepției oamenilor pentru meseriile lor, a ajuns să-mi sune așa foarte, oarecum respingător, în sensul că meserie e chestia aia pe care îți aduce bani, dar o faci că trebuie. Eu cam tot ce fac că îmi place. Adică facem așa un scenariu, să presupunem că ar veni o vreme de criză și n-aș mai putea fi plătit pentru munca mea. Eu nu cred că m-aș opri din munca aceasta de a vorbi cu oamenii, de a ajuta, pentru că pur și simplu îmi place. Adică îmi place ceea ce fac în sine. Bine, eu îmi place să glumesc spunând că eu chiar am nevoie de veșnicie, pentru că am așa de multe pasiuni, nu doar îngrijirea bolnavilor, am așa de multe încât nu reușesc să le bag în timpul din viața asta, sigur am nevoie de veșnicie.
Nu știu dacă v-ați dat seama, însă În răspunsurile pe care le-ați oferit până acum, la întrebările pe care le-am pus, ați folosit de foarte multe ori două cuvinte. Îmi place. Și mie îmi place rău de tot răspunsul dumneavoastră. Acest îmi place, îl simțiți ca pe un ingredient necesar unui medic?
Cred că da. Mai mult decât atât, acest îmi place asigură și calitatea lucrurilor pe care le faci. Mie mi se pare așa de trist când cineva face ceva de dragul de a fi făcut. Mm-hmm. Vorbim de orice acum, nu neapărat de medicină, e cu atât mai trist când vorbim de medicină. Deci, pe de o parte, acest îmi place asigură calitatea lucrului pe care îl faci. Al doilea lucru este că viața e mai frumoasă când faci ce îți place decât când faci ce trebuie. Și eu cred că în orice domeniu, dacă ești atent, poți să găsești multă bucurie și să faci același lucru pe care cineva îl face de nevoie și în silă, tu să-l faci cu bucurie și cu relaxare. Am avut o experiență, sper să nu mă întind prea mult, dar e...
Apreciez foarte mult dacă aduceți în discuția noastră exemplele concrete.
E simbolică pentru ce spun acum. Într-o zi am venit foarte obosit de la cabinet. Era în primii ani de lucru când încă nu mă obișnuisem cu ritmul destul de alert al unui cabinet medical. Noi rezidențiatul facem în spital, unde lucrurile se produc mai încet, ai un grup, un număr limitat de pacienți pe care îi vezi în fiecare zi. La policlinică îți vin în fiecare zi 20-30 de pacienți, unul după altul, cu probleme diferite, și într-o zi ajunsesem acasă și eram epuizat. Și în timp ce mergeam spre casă și mă gândeam la cât de obosit sunt, parcă am auzit o voce care m-a întrebat de ce ești obosit. Mi-am dat seama că Dumnezeu vrea să-mi spună ceva. Și am răspuns, pentru că am avut o zi grea, au fost mulți oameni. Câți au fost? Zic, 30-35, nu știu, fuseseră chiar mulți în ziua respectivă. Și dacă ai fost la o petrecere în care ai fi cunoscut 35 de oameni noi, ai fost la fel de obosit? Nu. Și atunci am realizat că era o problemă cu abordarea mea. Eu abordam fiecare pacient ca ceva de rezolvat, ceva de bifat. Nu ca pe o ocazie de a cunoaște pe cineva, de a oferi ceva cuiva și de a primi ceva de la el. Și atunci m-am hotărât să-mi schimb abordarea. Adică când omul intră pe ușa mea, intră un prieten. Nu-l cunosc, sau uneori îl cunosc, dar uneori nu-l cunosc. Dar am ocazia să-l cunosc, am ocazia să aflu câte ceva despre el. Obișnuiesc să-i întreb detalii din viața lor, dacă au copii. Asta îmi folosește și în ceea ce fac, în actul medical. Ce profesie au avut și așa mai departe. Și am observat că la sfârșitul zilei nu mai sunt obosit. Adică a fost o zi frumoasă în care am întâlnit oameni, am cunoscut oameni, am interacționat cu ei. Și de atunci mi s-a schimbat viziunea legată de munca mea.
Dumneavoastră sunteți medic specialist, cardiolog.
Cardiolog, da.
Din modul în care dumneavoastră vorbiți despre ceea ce faceți, îmi dau seama că nu doar tratați inimile oamenilor pe criterii sau pe principii medicale, ci probabil că le și umpleți inimile cu speranță, cu încredere, cu bucuria pe care dumneavoastră o aveți din belșug, din câte îmi dau seama, în exercitarea atribuțiilor de medic.
Mi-aș dori foarte mult să se întâmple asta, pentru că oamenii, pacienții mei sunt foarte des, îi văd încărcați și e normal, au o boală. Unii nici nu au o boală așa de serioasă, parcă sunt mai încărcați decât ar merita. Și plus, lupta cu problemele acestei vieți, și mi-aș dori să-i pot încărca cu speranță. Sper să reușesc. Timpul alocat unei, care poate fi alocat unei consultații, ținând cont de numărul mare de cazuri la care trebuie să răspunzi, este destul de limitat. Dar uneori se întâmplă să-l văd pe pacient plecând cu fața mai relaxată decât a intrat sau chiar zâmbind. Și atunci sunt foarte bucuros dacă, sau uneori îmi spune, rar se întâmplă, dar uneori pacienții îmi spun că le-a prins bine discuția cu mine și atunci mă bucur că am putut să le înseninez viața și să vadă un pic mai departe. Am un obicei, cred că mulți mă consideră ciudat pentru asta, întotdeauna la sfârșitul consultației îi spun pacientului că eu am obiceiul să fac o rugăciune scurtă și îi cer permisiunea să o fac. Se întâmplă uneori foarte rar ca pacientul să nu-mi ofere această permisiune și atunci nu e nicio problemă. Dar ideea este aceasta, că fac rugăciunea pentru două lucruri. În primul rând că noi medici nu putem da sănătate, noi dăm sfaturi. Numai Dumnezeu dă sănătate și rugăciunea are acest scop, ca să-i ceară lui Dumnezeu sănătate pentru pacientul respectiv. Iar al doilea scop este deschiderea acestei uși către speranță, căci Dumnezeu este sursa speranțelor noastre.
Mă bucur foarte mult ce spuneți acum, mai ales în contextul în care mulți dintre cei care privesc emisiunea pe care noi o facem acum se întreabă, poate uneori, dacă Dumnezeu are un rol, dacă Dumnezeu este necesar în actul medical. Și din ceea ce dumneavoastră ați precizat acum, în ultimele afirmații, îmi dau seama că el are un rol acolo foarte special și că el acompaniază cumva actul medical pe care dumneavoastră să realizați față de pacient.
Cred că e mai bine să spunem că eu sunt auxiliarul. El este principalul. Dumnezeu este cel care vindecă, eu sunt unealta. Și dacă am o preocupare pentru a face lucrurile bine, este că vreau să fiu o unealtă bună. Dar eu nu am un rol principal în vindecare, ci Dumnezeu. Și e bine ca pacientul să știe asta, pentru că conștientizarea faptului că Dumnezeu îți vrea ca tu să fii sănătos este deja o sursă de vindecare. În momentul în care știi că ai pe cineva în cer care se preocupă de sănătatea ta mai mult decât te preocupi tu, atunci deja ți-a așa o povară de pe umeri.
În ocazia aceasta vom vorbi despre o carte pe care eu am așteptat-o de mult să fie tradusă în limba română. Recent a fost publicată la editura Viață și Sănătate, cartea se numește Factorul Metusala. Este o carte care abordează exact domeniul nostru, nu?
Da, în carte se vorbește mult de problemele cardiovasculare. Cartea este centrată pe problema hemoreologiei, adică a unei bune circulații. Deci, da, are legătură strânsă cu specialitatea mea.
Autorul acestei cărți promite că în această carte cititorul ar putea descoperi secretul sau un secret pentru a trăi mai mult, mai bine, pentru a fi mai suplu și mai sănătos. Sigur că sunt niște promisiuni foarte
generoase.
Foarte generoase. Nu sunt un specialist pe zona aceasta, însă am descoperit, citind în cartea aceasta, un termen despre care nu știu foarte multe și poate că ne ajută dumneavoastră să înțelegem mai exact la ce se referă și cum influențează el sănătatea inimilor noastre. Nu găsesc chiar acum, dar este vorba de reologia sangvină.
Reologia sangvină, da, sau da. Hemoreologia.
Despre ce este vorba? Și, pentru că am văzut că cartea abordează destul de mult aspectul sau ideea aceasta.
Da, practic autorul pune în centru asta, hemoreologia. Abordarea este foarte bună, să pui în centru problema aceasta a hemoreologiei, deși ar trebui menționat că nu este singurul aspect care duce la, nici autorul nu pretinde asta, care duce la îmbolnăvirea corpului, adică o reologie proastă duce la îmbolnăvirea corpului, dar nu e singurul factor, dar autorul preferă să se concentreze pe acesta. Reologia se referă la modul în care curge sângele, la cât de fluid sau cât de viscos este, cât de ușor curge sau cât de greu curge. Pentru că sunt anumiți factori care pot face sângele să fie mai fluid, mai ușor, să curgă mai ușor sau, dimpotrivă, să curgă mai greu. primul lucru la care oricine se poate gândi este legat de hidratare. Bei multă apă, cu siguranță că sângele va fi mai fluid. Dacă ești deshidratat, dacă bei mai puțin apă, automat va fi mai viscos, mai va circula mai greu. Dar lucrurile nu se opresc la apă. Autorul reușește să pună în evidență mulți factori care pot influența circulația sângelui nostru, hemoreologia.
Observ că în cartea aceasta, autorul îndrăznește chiar să facă o recomandare, un program de dietă, de stil de viață organizat pe 30 de zile. Despre ce e vorba?
Autorul își ia prima parte a cărții, e vorba de o treime din ea, ca să explice modul în care alterările circulației sângelui conduc la îmbolnăvire. Și insistă ca cei care au cumpărat cartea și vor să aplice programul să înceapă cu aceste capitole care sunt motivante. Adică înțelegi ce se întâmplă cu sângele tău și asta te motivează să faci tot posibilul ca să îmbunătățești acest parametru, hemoreologia. După care, partea a doua a cărții este practică și, așa cum spuneați, propune un program concret cu zile. Chiar autorul lasă și zile pentru primele 14 zile în care trebuie să citești capitolele anterioare și începe cu ziua 15, care este prima zi de program. Și în fiecare zi trasează o sarcină pe care cel care vrea să aplice programul să o îndeplinească și sarcinile acestea cumva se cumulează, adică ceea ce faci în prima zi trebuie să mai repeți în cursul programului, ceea ce faci în ziua a doua se repete și la un moment dat încep să se acumuleze mai multe lucruri noi când pe măsură ce parcurgi programul. În total, zile cu schimbări efective sunt fix 30 și autorul promite că după 30 de zile vei simți o îmbunătățire în starea ta de sănătate și recomandă să continui după cele 30 de zile să încerci să păstrezi cât mai multe dintre schimbările pe care ai reușit să le faci.
Aș vrea să mă întreb dacă ar fi un singur lucru foarte practic pe care l-ați recomanda, poate inspirat din cartea aceasta sau din practica dumneavoastră medicală, pe care l-ați recomanda celor care urmăresc emisiunea noastră. Un lucru practic de care se țină cont, pe care poate să și-l propună și din momentul acesta, când privesc la noi, să și-l propună și să țină la el în viață. Care ar fi acela?
Sunt așa de multe.
Bine, trei atunci.
Aș vrea să menționez unul, e primul pe care autorul pune în carte și care este chiar foarte simplu, să donezi sânge. Bine, lucrul acesta este mai important pentru bărbați.
Dincolo de ziua liberă și de, nu știu, cred că se mai da ceva, se dădea ceva pentru fiecare donat.
Da, se dădea o zi liberă, așa este, și se mai dădeau niște taloane de masă, niște cupoane.
Însă, dincolo de lucrurile acestea, ne putem bucura de un efect benefic pentru copilul nostru?
Da, da. Deci donarea de sânge, mai ales în cazul bărbaților, ajută prin faptul că elimină excesul de fier din corp. Lucrurile acestea devin foarte importante pentru cei cu alimentație obișnuită, omnivoră, adică care mănâncă și carne și vegetale. Pentru vegetarieni poate lucrurile sunt mai puțin acute, pentru că dieta vegetariană în mod obișnuit aduce ceva mai puțin fier în organism. Dar pentru toată lumea, donarea de sânge ajută foarte mult pentru că îmbunătățește hemoreologia. Adică în momentul în care elimini excesul de fier, la donare oferi pentru cineva globulele tale roșii și tu ai de câștigat pentru că circulația ta va fi, hemoreologia ta se va ameliora, sângele va fi mai fluid după ce ai donat sângele respectiv și faci și un bine cuiva, sângele acela va salva o viață, dar îți faci bine și ție.
Ce interesant, nu am știut efectul acesta așa de important, benefic, care îl primim cumva în urma deciziei noastre de a ajuta pe ceilalți. Pentru că, așa cum aminteați dumneavoastră, atunci când mergi și donezi, poți fi conștient că sângele acela poate să contribuie la salvarea unor vieți care sunt într-o stare destul de gravă. Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre. Am aici 30 de cartonașe, cam câte zile sunt într-o lună, 30 de cartonașe pe care avem 30 de întrebări. Sunt întrebări diferite. Dumneavoastră veți alege un cartonaș și ne veți răspunde așa ad hoc la întrebarea de pe cartonaș.
Să le mai de pe la mijloc.
Colegele mele, când mi-au propus lucrul acesta, au spus, da, e ușor, e foarte ușor, nu o să fie ceva complicat pentru invitat. Însă, la un moment dat, le-am avut și pe ele în emisiune și a trebuit să
tragă cartonaș.
Și au dat seama atunci când e gheată de timp.
Da, am tras un cartonaș. Ia să vedem ce scrie aici. A existat un moment de miracol în viața dumneavoastră în care ați simțit intervenția divină în mod direct. Da. Viața mea se împarte în două. Anul 1998.
Cred că la un moment dat o să discutăm și de prima parte. Într-o altă emisiune.
Da, poate.
Sau de trecerea aceasta dintre prima și a doua.
Da. Anul 1998 a fost momentul unui miracol. Cei care mă cunosc deja îl știu, dar eu nu mă plictisesc să-l spun de multe ori. Poate că ei se plictisesc să-l audă de multe ori. În 1998 eram într-o noapte în tren și Dumnezeu mi-a vorbit. Nu am auzit o voce. Când Dumnezeu îmi vorbește, eu nu aud o voce, dar este un gând pe care îl simt ca fiind din afară, ca fiind de sus. Nu e unul dintre gândurile mele, cum ne măcinăm toți gândurile.
Cu explicația aceasta, să știți că ați închis o altă întrebare pe care am pregătit-o.
Pregătiți-o.
Da. Pentru că, să nu vă uitați ideea, mi s-a întâmplat de câteva ori să fiu întrebat, măi, dar cum îți vorbește ție Dumnezeu? Cum auzi așa ceva în urechi, îți spune? Cum știi tu că spune Dumnezeu să faci alegerea asta sau alegerea cealaltă? Și interesant că dumneavoastră ați folosit exact expresia asta, că v-a vorbit Dumnezeu și ați și explicat un pic.
Dumnezeu ne vorbește în multe feluri. Cel mai sigur mod prin care ne vorbește este Scriptura, pentru că este obiectiv. Experiența pe care am avut-o eu aș considera-o mai degrabă una secundară, pentru că e subiectivă. Adică eu am convingerea că atunci mi-a vorbit Dumnezeu, dar această convingere nu poate fi a celorlalți, decât pe baza mărturiei mele. Ideea este că viața mea de până atunci fusese o viață în care Dumnezeu avusese un loc secundar. Și întâlnirea aceea din tren a schimbat prioritățile și Dumnezeu m-a făcut conștient de faptul că e normal, că e logic, că e de bun simț să-i fac loc în viața mea, să-i fac un loc important în viața mea. Și al doilea lucru pe care l-am primit în noaptea aceea a fost asigurarea personală a iertării. Teoria o știam, eu eram preocupat de spiritualitate, citeam Biblia, deși eu citeam rar. Deci nu, pentru mine nu era o prioritate spiritualitatea, dar era. Și știam că Dumnezeu iartă păcatele, dar în noaptea aceea Dumnezeu mi-a spus că acest lucru e valabil pentru mine. Și asta mi-a adus, pur și simplu sufletul meu a fost inundat de pace. Când Dumnezeu mi-a zis, o luăm de la zero. Ca și cum am luat o foaie albă și scriem de la zero. Ce a fost rău în trecut, aruncăm la coș. A fost o foarte mare ușurare și o pace pe care am simțit-o și am coborât din tren cu o decizie ca Dumnezeu să aibă un loc principal în viața mea. Și spun că viața mea se împarte în două, pentru că aceasta este jumătatea fericită a vieții mele.
N-am să vă întreb detalii, mai multe detalii despre momentul acesta, pentru că vreau să vă asigur că următoarea emisiune va începe din punctul acesta. Înainte de a ne lua rămas bun de la prietenii noștri, aș vrea să vă ofer posibilitatea să ne lăsați o recomandare de carte. Vă las aici un jurnal cu recomandări de carte. Noi obișnuim să le oferim invitaților posibilitatea de a nota un titlu de carte, altul decât Biblia, pe care noi îl considerăm ca fiind cartea de căpătâi, care cu siguranță a influențat viața multor oameni și are puterea să schimbe viețile oamenilor. Să ne recomandați un titlu de carte care pentru dumneavoastră a avut o semnificație specială sau în care ați găsit poate niște răspunsuri sau poate v-a inspirat într-un anumit fel. Deschideți jurnalul, ne scrieți acolo titlul pe următoarea filă liberă.
Da.
Pe următoarea filă liberă, ne scrieți titlul, ne spuneți care este, ne spuneți în câteva cuvinte și de ce ați ales titlul respectiv.
Mi-e greu să aleg un titlu, dar cu siguranță autorul știu, Ellen White. Și pentru că cărțile ei, de fiecare dată când citesc, e genul de cărți la care nu poți să citești repede, pentru că trebuie să te oprești, că e un mesaj puternic aproape pe fiecare pagină sau chiar de mai multe ori pe pagină găsești mesaje care pur și simplu te ajută să privești lucrurile dintr-o altă perspectivă. Și dintre cărțile ei, cred că aș alege totuși Divina Vindecare. Pentru că Divina Vindecare are și o secțiune, prima parte a Divinei Vindecări, a cărții Divina Vindecare se apleacă asupra spiritualității și asupra lui Iisus Hristos ca medic și partea a doua este practică. Seamănă cumva cu cartea aceasta, care o parte teoretică și o parte practică și cu recomandări concrete cum să fii mai sănătos. Cred că aceasta e cartea pe care aș recomanda-o, Divina Vindecare de Ellen White.
Și cartea aceasta este disponibilă la editura Viață și Sănătate pentru cei care nu o aveți încă. Aici, la Dialoguri și Cărți, am avut bucuria și plăcerea să dialoghez cu doctorul Ionel Bratu. M-am bucurat tare mult că am putut avea dialogul acesta și vă mulțumesc din nou pentru faptul că v-ați luat timp să fim aici împreună. Raportați-vă la timpul acesta la fel ca la timpul pe care îl petreceți în cabinet. În cabinet stați de vorbă cu oamenii direct, aici a stat prin intermediul acestui material și am convingerea că le-ați făcut mult bine celor care ne privesc. Am convingerea că discuțiile pe care noi le-am avut aici, dialogul acesta, poate va stârni în inima dumneavoastră, în mintea dumneavoastră, dorința de a căuta să trăiți nu doar mult, ci și frumos și bine. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici la Dialoguri și Cărți.
Eu vă mulțumesc pentru invitație, a fost o întâlnire foarte plăcută și da, și eu am speranța aceasta că nu a fost doar o întâlnire plăcută, ci că i-a ajutat și pe alții să-și deschide inimile către speranță.
Vă mulțumim și dumneavoastră pentru faptul că ați rămas aici la Dialoguri și Cărți. Ne bucurăm pentru discuția de astăzi. Mă rog ca ceea ce ați auzit aici să vă inspire, să vă fie de folos. Pentru perioada care urmează, vă doresc să deschideți o carte, să vă inspirați din cărțile pe care le deschideți. Dincolo de toate acestea, aș vrea ca fiecare lectură pe care o veți face să fie binecuvântată de Dumnezeu. Până la următoarea emisiune, vă doresc să aveți zile frumoase, multă sănătate. Numai bine!